Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын ландышкара салып бара безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикадагы нефть комплексы киләчәктә Мәскәү кулына күчәргә мөмкин. Безнең хәбәрчебез Белгеш белән әңгәмә кыра. Азатлык радиосында эшләгән бүген бөтен дөнья татар лигасының мактаулы рәисе булып торган Алия Акышка 14 гыйнварда 90 яшь тула. Аның хакта язма тыңларсыз. Шулай ук бүген без сезне 2007 елдагы төп сәяси вакыйгалар белән таныштырырбыз. Моннан тыш сезне түгәрәксездә сөйләшү көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Күптән түгел Русия җитәкчелеге Устюгка Кышбабай шәһәр шигенә барды. Гади генә Кышбабай исеме артында ни ятасың? Азатлыкның түгәрәксездә сөйләшүе шул хакта булыр. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның нефть комплексы республикадан Мәскәүгә күчәргә мөмкин. Әмма белгеч Рамил Бикнов әйтүенчә, моннан Башкортстан халкына бернинди зыян да, файда да булмаячак. Чөнки ул ширкәтләр хөкүмәттә түгел, ә шәхси кулларда. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан өчен бу атнадагы иң мөһим вакыйга булып, һичшиксез 9 гыйнварда Мәскәүнең 9 арбитраж апелляция мәхкәмәсенең Башкортстанның нефткә бәйле 6 эре компанияларының 13%-тан алып 16%-ка хәтле акцияларын тотучы Урал Инвест фирмасыннан ул акцияларны бушка федераль хөкүмәткә тартып алырга дигән элекке мәхкәмә карарын көченнән чыгарып утырды. Бераз гына тарихка карыйк. 2003 елгы президент сайлаулары алдыннан Башкортстан нефть тармагының күпчелек акциялары Башкортстан президенты улы Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән, шикләнгән җаваплылыктагы Башкорт капиталы җәмгыятенә күчерелде. Соңрак 2006 елда Башкорт капиталы ул акцияларны тигез 4 өлешкә бүлеп, Агыйдел, Юрузен, Урал, Инзер дигән Башкортстандагы елгалар исемен йөрткән хәйрия фондларына күчерделәр. Ә бераздан ул фондлар акцияларны шулык исемдәге инвестиция фондларына күчерде. Әмма 2006 ел азагында федераль салым хезмәте ул акцияларны шулай әвеш-тәвеш китерүләрне канунга каршы эшләнгән гамәл дип 4 фондны да мәхкәмәгә бирде. Һәм ул фондлар аша үткән акцияларны бушка федераль хөкүмәткә күчертүне сорап Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. 2007 елның маенда эшләрнең шундый юнәлеш алуын күргәч, Башкортстан президенты Мортаза Рахимов федераль органнарның бу гамәлләрен рейдерлык дип атады. Аргументы недели газетенең 2007 ел 8 май санындагы интервьюсында Мортаза Рахимов Башкортстандагы нефть тармагын даими тикшерүче салым хезмәте эшчәнлегенә дә тирән ризасызлык белдерде. Әмма 2007 елның җәендә Башкорт урыс дуслыгының 450 еллыгын бәйрәм итәр алдыннан Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе 4 фондның да акцияларын федераль карамакка алу турында карар чыгарды. Башкортстан ягымының белән килешмичә Мәскәүнең 9 арбитраж апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. 2007 елның декабрендә яңа ел алдыннан апелляция мәхкәмәсе Юрузен һәм Агыдел фондларының акцияларын тартып алуны дөрес дип карар чыгарды. Әмма 2008 елның 9 гыйнварында шулык апелляция мәхкәмәсенең Юрузен һәм Агыдел белән бер үк хәлдә булган Урал фонды буенча капма-каршы карар чыгаруы күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. 9 гыйнвардагы карарга ярашлы рәвештә Урал фондының эше яңадан арбитраж мәхкәмәсендә 11 мартта каралырга тиеш. Ә Инзергә кагылышлы эш апелляция мәхкәмәсендә 30 гыйнварда каралачак. Бер үк мәхкәмәнең бер үк төрле эшкә ике төрле каравы аналитикларның бу эшкә төрлечә аңлатма бирүләренә китерде. Шулай да күпчелек аналитиклар бер мәсьәләдә уртак фикердә торалар. 9 январдагы мәхкәме казусы Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиелары акцияларының элекке хуҗалары кулында калачагын аңлатмый. Фәкать элеге хуҗалары белән ул акцияларны үз кулларына алырга ниятләүче структуралар арасында базар башлануы турында сөйли. Килеп туган хәл буенча, элек нефть сату белән шөгыльләнгән билгеле эшкуар Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек. Рамил әфәнде, апелляция мәхкәмәсенең бер үк эшкә төрлечә каравы артында берничә фактор ята дип исәпли. Беренче фактор 2 мартта үтәчәк президент сайлаулары ди ул.
2 мартта сайлаулар уңышлы үтсен өчен Башкортстанның территориясендә бу эшләрне сайлаулардан соңга күчерделәр. Беренче яктан һәм бу битендә Мәскәүнең планы буенча дип уйлыйм инде, сайлауны әйбәт кенә үткәрегез, возможно сайлаулар үткәчтән тагы да бер өстәл артына утырырбыз дигән сыман бер яктан булып тора.
Әмма ди ул Кремль канаты астында эшитүче бизнес структуралар ул акцияларны очсызрак хакы алу юлын тапканнар.
Икенче яктан инде бер дә гаҗәпләнәсе юк, чөнки бу схема полностью эшкә барып чыкса, акцияләр битендә Россия дәүләтенә күчәчәк. Россия дәүләте аркылы аукционнан сатылырга тиеш. Аукционда ул аның хакы базар хакы булырга тиеш. Аның хакы базар хакы булгачтан бик кыйммәткә төшә. Әмма менә бит без карадык, Роснефтьнең мисалында акциялар бит хөкүмәткә күчмәде. Ул күчә башлаган вакытта, шул спорлар чыккан вакытта, Дерипаска компаниялары ул акцияларны сатып алмады, ә сатып алды ул акцияларның хуҗаларын, офшор компанияларын. Һәм олар аркылы бу акцияларга хуҗа булды. Бу акциялар суд аркылы Россия хөкүмәтенә күчсә, бүгенге хуҗаларының хуҗаларына берни дә файда юк. Әгәр дә мәгәр инде менә булай сөйләшеп, шушы 4 инвест фондны сатсалар, 3 тапкыр арзанрак булса да, әмма ләкин бүгенге хуҗаларына зур файда булачак.
Рамил әфәнде фикеренчә, элегрәк апелляция арбитраж мәхкәмәсе кабул иткән карарның да үзгәрүе ихтимал.
Чөнки бит әле кассацион инстанциясе бар, аның Урал округының кассация инстанциясе бар, судның шуңа күрә гаҗәпләнеп булмый, ул бит әле анда да куралачак. 9-нче арбитраж судының карары отменяться итәргә может. Мин аңлыйм аны, самый главный вопрос, что ул акциялар китергә тиеш моннан. Ул сорау бер вакытта да сорзасы тимей уже.
Ягъни Башкортстан дагы хуҗалары кулында бу акциялар хәзер калмый инде. Нинди генә юл буенча вакыйгалар китсә дә.
Әйе, әмма схемалары ничек китәчәк ул акцияларның? Менә мин әйтүемчә, мин уйлавымчә, шулай ябылырга может.
Бер сорауны бирмичә булмый барыбер. Менә бу Башкортстан халкы файдасына буламы? Әгәр ул акциялар башкалар кулына күчсә, яисә Башкортстан халкына зыянга буламы?
Бүгенге вакытны карасак, бүген акциялар бездә Башкортстан хөкүмәтендә түгел. Бүген бу акциялар кемнеңдер шәхси кулында булып тора һәм бу акцияларга шутланган дивидендлар менә бит инде ел ярымында закы 20 миллиард сум дивиденд кемнеңдер кесәсенә кирде, әмма ләкин ул Башкортстан хөкүмәтенең кесәсенә кирмәде. Бүгенге көндә акцияларның кем кулында булса да, халык өчен бернинди дә разница һәм файдасы юк. Әмма ләкин бу акцияларны хөкүмәткә күчерсә суд аркылы, әмма ләкин хөкүмәт исеменнән Башкортстан хөкүмәтенә күчсә, бу исә халыкка нык зур файда булыр иде. Шул ук 20 миллиард дивиденд ул бит бюджетка керер иде һәм безнең бюджет бүгенге көндә дефицитта булмас иде һәм без Россиядан дотация да алмас идек. Башкортстан бюджетының зур көче булыр иде. Башкортстан бюджетының 1/3 өлеше булып тора бүгенге көндә. Шуңа күрә ул акцияларның хөкүмәткә китүе бер яктан бик әйбәт, чөнки ул барбар хөкүмәтнең бюджетына файда китерәчәк, әмма ләкин ул акцияларның Башкортстан хөкүмәтенә калса, ул безнең Башкортстанда яшәгән 4 миллион халыкка бик зур файдасы булыр иде.
Шулай итеп, Башкортстан бюджетының умыртка баганасы булган, яисә булырга тиешле һәм Башкортстан президентының сәяси бахасын шактый дәрәҗәдә билгели торган нефть комплексы Башкортстандагы хуҗалары кулыннан Мәскәүдәгеләр кулына күчәргә тора. Бу мәсьәләгә ашыклык, мөгаен, шушы елның 11 мартында кертеләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Орлы кыш турында язма тәкъдим итәбез. Азатлык радиосында эшләгән, шулай ук бөтен дөнья татар лигасының мактаулы рәисе булып торган милләт кадиме Али Акышка 14 гыйнварда 90 яш тула. Амил Нур бүген сезгә Али Акыш белән күреп сөйләшкән кешеләрнең фикерләрен җиткерә.
Бөтен дөнья татар лигасының мактаулы рәисе Али Акыш бу көннәрдә 90 еллыгын бәйрәм итә. Татарстанда аны Гали Акыш дип тә йөртәләр. Анкарада яшәүче билгеле радиожурналист Сәгыйт Хәйри, халыкара журналист, Татарстан Россия халыкара журналистлар берлеге әгъзасы бүген аспирантурада укучы Динар Шәриф татар яшьләре буларак Али Акыш турында ни уйлый? Шулай ук Али Акыш белән бергә Мюнхен шәһәрендә яшәгән, соңыннан аның белән бергә Анкара шәһәренә әйләнеп кайткан ахират дусты Юнус Зәйрәк төрек кешесе ни әйтә? Гали Акыш турында алар бүлешә. Сәгыйт Хәйри сөйли.
Бөтен дөнья татар лигасының беренче башлыгы бүген көндә ул лиганың мактаулы рәисе. Лига 1991 елда Казанда татар иҗтимагый үзәгенең курултайда төзелгән иде. Марат Мөлүков исән инде ул чакта Алияга үзе дә Казанда иде. Бу лига әлемне гаяз исаки вакытында, икенче бөтен дөнья сугышы алдыннан һәм бу сугыш вакытында Польшада эшчәнлек алып барган Прометей клубы белән Идел Урал бәйсезлек комитетының дәвамы үзенчәлегендә дә. Чөнки бит белүбезчә, Али ага үзе Аяз Исаки белән бергә эшләгән, иңгелек Кытайда танышкан, аннан соң инде Мисырда укыганнан соң Польшага чакырыла, анда Аяз Исакиның ярында эшчәнлек алып бара. Сугыш башланганнан соң Төркиягә күчәләр, Төркиядә дә шулай ук Аяз Исаки белән бергә төрле эшчәнлек алып баралар. Шулай ук мәдәният үзәге корыла, анда да төрле мөхаҗирлар белән бергә эшчәнлек алып баралар. Төркистанлылар белән, Идел Уралдан килгән мөхаҗирлар белән бердән һәм Аяз Исаки инде үзе Али аганы варисы буларак сайлый. Төркия кайткач та лига эшчәнлеген дәвам иттерә һәм соңгы 10 елга якын бу вазифаны ул Садри Мактурының оныгы Гүнел ханым Пултарга тапшыр. Ул Казанда да еш булгалады, сәламәтлеге менә әле уңай булган чакта Татарстан ил башы Минтимер әфәнде Шәймиев белән дә күрешкәне булды. Еллар буе Азатлык радиосының татар башкорт редакциясендә эшләгән Али аганың бүгенгендә татар иҗтимагый үзәге булсын, башка милли хәрәкәт вәкилләре белән берәттә шулай ук Татарстан рәсмиләре белән дә элемтәләре бар дип уйлыйм.
Казаннан Анкарага китеп яшәүче 3 ай элек кенә Али Акыш белән танышкан Динар Шәриф сөйли.
Легендар шәхес берничә китабын укыган бар, шул Төркиягә китәр алдыннан төрк дусларыннан алынган китапларны укып, әлбәттә аның турында күбрәк мәгълүмат алдым. 90 яшьлек бабай булса да, хәзер дә бик актив эшли, иҗат итә, җыелышларда катнаша. Ул бик ихлас татар халкы, аның киләчәге өчен борчылган бер кеше. Гали абый белән Гаяз Хакый Садрый Максуди башка татар кешеләре турында бик күп сөйләшкәнек, әлбәттә ул миңа бик яратып сөйләп бирде. Тарихында сөйләп бирде, барысында сөйләп бирде. Акыш үзе Тайда туган татар кешесе. Татар мәктәбендә укып, башка рус мәктәбендә укып, әлбәттә инде берничә тел өйрәнде. Русча да, татарча да яхшы белгәне, японча өйрәнде, кытайча өйрәнде, алманча ва инглизчә белгәне. Шул белемнәрен әлбәттә кулланып, инглек Япониягә барып, Төркиягә килде. Төркиядән Германиягә, аннары Финляндиягә, Польшага. Шул дөнья гизеп, дөнья күргән кеше инде ул, Гали абый. Әлбәттә архивы бик күп. Әле дә Татарстанга язуларның мәкаләләренең күбесе кайтарылмаган. Гали абый Гаяз Хакыйны яхшы белгән, миңа да аның иске фотоларында хәтта күрсәткән иде.
Ә Юнус Зәйрәк 1988-1995 елларда Германияның Мюнхен шәһәрендә яшәгәндә Али Акышның иң якын дусларының берсе булган.
Мюнхендә Али Акышны күрүнчә чөк һәяҗанландым, сөендем.
Мюнхендә аны тиз арада эзләп һәм дус булып киттек. Шулай ук Германиядә булган төрки җәмгыятьләрдә без Татарстан турында чыгышлар ясап йөрдек. 1995 елда мин Төркиягә кайттым, ә Али Акыш исә 2000 елда тамам Анкарага күченеп кайтты. Шул арада хәтта аягында сындырып алып, безне борчуга да салып алган иде. Соңгы елларда хәтеремдә калганнар исемле китабын бастыруда ярдәм итештек. Биографиясын, библиографиясын туплап тагын чыккан бир китап бастыруда ярдәм итем. Мин моң аршыда Садри Максуды, Юсуф Акшура кебек кишләр турында китаплардан укып Татарстан турында беләдердем. Али Акыш белән аралашып исә без Татарстанны һәм татар халкын тагын да якынрак таныды.
Али абый белән якыннан таныштыктан соңра Татарстанны да бик якыннан таныштырды.
Сез Амил Нур язмасын тыңладыгыз. Ул 14-нче гыйнварда 90 яшендә утырачак Бөтен дөнья татар лигасы мактаулы рәисе Али Акыш турында аны яхшы белгән кешеләр фикерен ишеттерде. Алдагы минутларда хөрмәтле тыңлаучылар азатлыкта 2007 елның төп сәяси вакыйгаларын искә төшерербез һәм түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәрбез. 2007 ел тарихта нинди сәяси вакыйгалар белән истә калды. Без бүген аларның унысын сайлап алдык. Хәзер азатлык дулкыннарында узган елны бергә искә төшерик. Күзәтүне Алсу Кырмаш белән Али Гыйлми әзерләде.
Долларның төшүе байлыгын бу валютада сакларга күнеккән дөньяга бик яман тәсир итте. Җитмәсә, ягулыкның бәясе арту сәбәпле һәммә нәрсә җитештерүдә, ашарга, пешерү, җылытуда кыйммәтләнде. Ел башында 1 доллар евроның 80 центына тең булса, хәзер 68 цент тирәсендә. Беренчедән, долларның сатып алу көче кимеде. Икенчедән, халыкара базарда гадәттә долларда бәяләнүче әйберләрнең кыйммәте артты. Халыкара базарда долларда бәяләнүче төп товар нефть. Долларның төшүе дөньяда эшкәртү куәтләренең җитмәве, энергиягә ихтиҗның артуы сәбәпле. Гыйнвар аенда мишкәсе 55 доллар булган нефтнең бәясе хәзер 100 долларга якынлашты. Алга таба ни булар? Бу Америка банкларының илдәге ипотека кризисын ничек хәл итүенә бәйле булачак. Күпләрнең ипотеканы җиңел генә алып, соңрак түли алмавы доллар төшүенең төп сәбәпләреннән берсе. Хәзергә нефть чыгаручы илләр нык байый. Шуңа күрә башка товарларга бәяның артуы да аларны әллә ни борчымый. Әмма долларның төшүе дәвам итсә, бу хәтта аларны да борчуга салырга мөмкин.
Ноябрь айында Грузияда зур урам җыеннары узды. Хөкүмәт аларга каршы резин ядрәләр һәм яш газлары кулланды. Бу яш демократик илләр турындагы иң зур бәхәсләрнең берсенә сәбәп булды. Бу көнбатышка йөз тотучы президент Михаил Саакашвилига каршы бик үк көчле булмаган оппозициянең гадәти бер урам җыены иде. Шуңа күрә 7 ноябрьдә махсус көчләрнең тыныч демонстрациядә катнашучыларга каршы көч куллануы, бәйсез имеди телевидениесен ябуы, Саакашвилиның илдә гадәттән тыш вазгыят игълан итүе күп кенә күзәтүчеләрне шок катырды. Икенче көнне исә бу кризис өчен Русияны гаепләгән Саакашвили вакытыннан алда парламент сайлаулары игълан итте.
Мин карар иттем һәм президент сайлауларын бернинди кичектерүсез 2008 елның 5 гыйнварында үткәрергә тәкъдим итәм. Чөнки ил җитәкчесе буларак миңа барлык тышкы проблемаларны чишү, Грузиягә карата һәр төрле басымнарга каршы тору, Грузия җирләрен тартып алу омтылышларын кире кагу өчен ныклы фатиха алу.
Киренкелекне соңга калып булса да сәяси юл белән бетеру карары Саакашвилине тәнкыйтьләгән күп кенә күзәтүчеләр, шулай ук оппозиция вәкилләре тарафыннан хупланды. Вакытыннан алда сайлауларга әзерләнүче Грузия президенты демократик процедураларның өстенлеген өйрәнгәнме? Әгәр дә сайлаулар ирекле һәм гадел булса, Грузиядәге сәяси көрәш анда катнашучы оешмалар кысасында гына калырга мөмкин. Әгәр дә ирекле һәм гадел булмаса, бу көрәш тагын урамнарга чыгар кебек.
Тирән мәсхәб ара бүленешкә һәм бәрелешләргә чумган гыйрактан иминлекнең артуына өмет бирүче хәбәрләр килде. АКШ һәм гыйрак рәсмиләре узган ярты елда шартлатулар һәм башка һөҗүмнәрнең яртылаш диярлек кимүе турында белдерде. Һөҗүмнәр саны һаман да югары булып калса да, 2006 елның февралендә шәһәрләрнең мөһим гыйбадәтханәсен шартлатудан соң киң күләм мәсхәб ара бәрелешләр башланганчыга кадәр булган дәрәҗәгә төште. Бу сүнни кабиләләрнең быел Әл-Каидага каршы чыгуы һәм курал сорап АКШ кешеләренә мөрәҗәгать итү белән аңлатыла. Шул ук вакытта Багдадта һәм сүнни төбәкләрдәге АКШ кешеләрен ныгыту, Шигъи җитәкче Муктада Садрның үз сугышчыларына һөҗүмләрне туктатырга кушуы да иминлекне арттыруга ярдәм итте. Әмма Вашингтон, әгәр шигиләр өстенлек иткән үзәк хөкүмәт бу мөмкинлектән файдаланып, сүннеләр белән татулык урнаштыруга ирешә алмаса, иминлекнең артуы кыска мөддәтле булырга мөмкин дип кисәтә. Алдагы айлар бу мөмкинлекнең ничек файдаланылган булуын күрсәтәчәк.
Күптәнге Косово кризисы быел ахыргы өлешенә керде. Берләшкән милләтләр оешмасы Белград белән Приштинага Косовоның киләчәк статусы турында килешү өчен 10 декабрьгә кадәр вакыт биргән иде. Косово килешүгә ирешү булмаган очракта шул көнне ясыңрак бәйсезлек игълан итү белән янады. Косово дәүләтчелеге турында уртак фикердә булмаган Европа берлеге Косово җитәкчеләрен бер яклы бәйсезлек игълан итүдән тыйларга чакыра. Алар мондый бер яклы адымнар Косовода осчылыкны тәшкил итүче сербларның айрылуына гына түгел, Босния сербларының да дәүләтчелек игълан итүенә китерә ала дип кисәтә. Косово язмышы турында карар итә алардай БМО Иминлек шурасы да уртак фикергә килә алмый. Шурада Британия белән Франция бәйсезлекне хупласа, Сербияның күптәнге беректәше булган Русия Косово бәйсезлегенә вето салачагын белдерә. Бу вазгыять Косово язмышының киләсе елда ничек булачагын төгәл белү мөмкинлеген бирми. Шулай ук бәйсезлеккә омтылучы Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе төбәге Косоводагы тәрәккыятны зур игътибар белән күзәтеп тора. Алар Косовоның бәйсезлеккә ирешүе үзләре өчен үрнәк булыр дип өметләнә. Бу исә халыкара җәмәгатьчелекне Косово мәсьәләсендә аеруча сак булырга мәҗбүр итә.
Бу елда Вашингтон белән Тәхран арасындагы киеренкелекнең артуы турында хәбәрләрнең күп булуы нәтиҗәсендә кайбер күзәтүчеләр киләсе елда АКШ Иранга хәрби һөҗүм башларга мөмкин дип фаразлый башлады. Пентагондагы югары рәсмиләр Иранга каршы кисәтү һөҗүмләре әзерләнә ди. Бу турыда сөйләшүләр Вашингтонның атом программасыннан баш тартырга теләмәүче Иранны изоляцияләүгә Европа берлегендә җәлеп итү тырышлыкларын тагы да көчәйтеп җибәрде. Нәтиҗәдә башта Франция президенты Николя Саркози, соңрак Германия канцлеры Ангела Меркель, Европа дәүләтләрен һәм ширкәтләрен Тәхран, БМОның уран байытуны туктату таләбен үтәгәнчегә кадәр Иранга инвестицияләр кертүдән тыйылырга өндәшәкләрен белдерде. Әмма АКШ Иран каршылыклары атом мәсьәләсе белән генә шикләнмәде. Август айында АКШ президенты Джордж Буш Иран яклауындагы шигый сугышчылар гыйраклыларны безнең кешеләргә һәм гыйрак халкына һөҗүмнәр оештырырга өйрәтә. Иран ислам инкыйлабы сакчыларының Куц кешеләре әгъзалары сугышчан төркемнәргә акча һәм корал, шул исәптән камил шартлаткычлар белән ярдәм итә һәм Хизболла ярдәме белән алар бу сугышчан кешеләргә гыйракның үзендә күнегүләр биреп килә диде. Шул ук вакытта АКШ һәм Иран рәсмиләре дә катнашкан гыйрак мәсьәләсендә очрашулар киеренкелекне кимитүгә өмет тудыручы ишарәләр бирде. 2008 елда ни булыр дигән сорауга килгәндә, Вашингтон Иранның атом эшчәнлеген туктатуын таләп итә һәм көч куллану мөмкинлеген кире какмый. Иран исә һәр төрле атом тикшеренүләренә хокукы булуы турында тәкрарлый. Ноябрь айында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад безнең атом программабызның юлы бер яклыгына, кирегә борылу юк диде. Бу юлның кая барганы әлегә билгесез.
Афганстанда Талибанга каршы сугыш 2007 елда бернинди дә уңышка китермәде. Киресенчә, Талибан сугышчылары үз кешеләрен илнең көньягында Пакистан белән чик буенда туплады. АКШ һәм НАТО җитәкчелегендәге гаскәрләрнең хәрби чаралары Кабулдагы хөкүмәтнең сөйләшүләр тәкъдим итүе дә вазгыятьне үзгәртә алмады. Сугыш Афганстан белән Пакистан чигенә күчте. Бу исә ике хөкүмәтнең тыгызрак хезмәттәшлеген таләп итә башлады. Әмма Кабул белән Исламабад арасындагы киеренкелек быел да дәвам итте. Ул гына да түгел, ел азагында үз илендә чыккан сәяси киеренкелек сәбәпле Пакистан президенты Пәрвез Мушараф илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. 2008 yıl Pakistan için ғынвар başında ғымым сайлаулар білен башланашақ. Қалығара жемағатшілік тауыш беруінің ел әм түбәк үшін оңай нәтижелерге кетерешегін ашана.
Хава тұрышы турында күн дәсілеш әбіз хүрмәді тыңлаушылар. Узған ел енді бұ вақытта қар ятайды. Яки бұйыл алмағашлар ерте шешек атты. Хайырлыға болсын деген сөзлеріні ішітірге тұру келі. Бұйыл хава тұрышы хәм климат өзгәруі бірінші мәртебе глобал мәсәләге әйләнді. Оның турында сәясәтчілер, журналистлар сөйләше башлады. Климат өзгәру мөхимлігінің тағын бір дәлелі бұйылның Нобель тынышлық бүләге нәқ шушы мәсәләні үйренушілерге берілді.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared.
Норвегияның Нобель комитеті қарары білен 2007 елның Нобель тынышлық бүләге климат өзгәрішлерін үйренуші хүкімет ара комитет хәм Алгорға оларының климатқа кетірілген зиян турында мәғлүмәтіні тарату хәм аңа қаршы шаралар күру керекілігіне үйретулер үшін
беріле.
Норвегия башқаласы Ослода бұ бүләкні Норвегияның Нобель комитеті рейсі Оле Дамболт Мойс иғлан етті. Ғади деп әйткәндә, кешеләрнең үз тормышларын үзләре өчен җайлырак итеп корырга тырышулары, салкында һаваны артык җылытулары, эсседә артык суытулары, шулай ук сәнәгатьнең кайбер өлкәләре табигатькә һәм климатка 50-нче еллардан бирле зыян салып килә. Бүләкне алган бу хөкүмәт ара комитет мәгълүматларына караганда, чаралар күрелмәсә, киләсе 100 елда дөньяда һава уртача 6.4 дәрәҗәгә артырга мөмкин. Хөкүмәтләр бу проблемага ни дәрәҗәдә игътибар бирер? Җир шарының киләчәге өчен ниләр эшләнер? 2008 елга дөнья җәмәгатьчелеге менә шундый сораулар белән аяк баса.
Украина быел алға китер үшін бір адым артқа ясады. Сентябрьдә узған парламент сайлауларының нәтижесі нәқ 2004 елда кебек болды. Таушыларның көпшілігін алған Әфлисун коалициясы юлбашылары Виктор Ющенко һәм Юлия Тимошенко арасындағы саяси қаршылықлар ул вақыттан берле біткен болса керек. Олар яңадан бірләшті. Югары Радада Тимошенко премьер-министр итеп сайланды. Сайлаушылар хәзер 2008 елда бу ике җитәкче илгә демократик мул киләчәк китерер дип өметләнә.
Кемендә 7-нче елда Мәскәү белән Көнбатыш арасында упкын барлыкка килде. Һәм киләсе елда бу упкын тирәнәячәк дигән фаразлар җитәрлек. Кайшандыр Путин һәм Көнбатыш Русияның киләчәге турында бер төрлерәк фикердә булган булса, хәзер икесе ике якта. Бу ягулык өлкәсенә дә, демократиягә дә, иминлеккә дә кагыла. АКШ белән Русия арасында иң тирән каршылыклар Вашингтонның Үзәк Европада Иранга каршы ракета калканы төзү планы мәсьәләсендә чыкты. Бушның өендә Путин белән булган очрашуда Мәскәүнең бу җиһазлар Русиягә каршы куела дигән шигын киметмәде. Көнбатышта Русиягә тәнкыйтен белдереп килде. Германия канцлеры Ангела Меркель май аенда Европа берлеге Русия саммитында Русиядә сүз иреге торышына борчылуын белдерде. Франция президенты Николя Саркози Кремльне ягулык проблемалары һәм агрессив тышкы сәясәте белән дөньяны катлауландыруда гаепләде. 2008 ел бу киеренкелекне нишләтер? Әлегә ул артагына һәм мартта үтәчәк президент сайлауларына кадәр шулай булыр дип фаразлана. Көнбатышны хәзер бер генә сорау кызыксындыра. Президентлык мөддәте тәмамланганнан соң Путин хакимияттә тагын күпмегә калачак?
Икемендә 7-нче ел Түркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдовның хакимияттә беренче тулы бер елы булды. Элекке президент Сапармурат Ниязовтан айырмалы буларак, хәзерге илбашы күп сәяхәт итте. Быел ул Русия белән күрше Үзәк Азия дәүләтләрен санамаганда АКШ, Европа, Кытай һәм Сәүди Арабстанында булды. Шунда ук Түркмен президенты Түркменстанны дөньяга ачамы дигән сорау куелды. Әлегә бу сорауга аны кына җавап юк. Чит ил эшкуарларының килүен җиңеләйтү һәм үз ватандашларының чит илләргә чыгуы белән Бердимөхәммәтов әле берни дә эшләмәде. Аның каравы, ягулык өлкәсендә президент Көнбатышка таба адымнар ясады. 1991 yıldan beri Türkmenistan gazını Rusya'ya gına jibarıp duraydı. May ayında Rusya hem Kazakistan prezidentleri bilen bulgan uşraşuda Birdi Muhammedov bunun şulayuk devam eteşegine ışandırdı. Uzak da ütmedi, Türkmenistan gazını Kıtay'a jibar yolların ürene başladı. Akışka BMO'nun Gümü Möjlisi olduğunda şıgış yasar için kilgeç, ul Amerikan resmileri bilen uşraşıp, Türkmenistan'ını Amerika bilen uzun müddetli hizmetteşlik kızıksındıradı bildirgen idi. Akış hem Avrupa Birliği kubten indi, Aşkabat'ını Kaspi dengizi astından Rusya'ya kirmegen gaz ütkergeşi tüzürge sürüyüm. Bu ütkergeş aşa gaz turu Türkiye hem Avrupa'a gitti alır idi. Ama gün batışının şartı bir. Olar üçün Türkmenistan'ın oşiq il buluğa, onda işlengen işlerinin yeşirin bulmağı mühim. Birdi Muhammedov mağa əzir mi? Yana yıldağı tərəqiyyətlər mağa kub mündir dərəcədə oşiqlıq kertir.
Siz Alsu Qırmaş həm Ali Qilmi əzirləgən küzətuni işittigiz. Hazır sizni tugarak ister silashuvuna chaqirabiz, hurmatli tinglovchilar. Bugun ul g'adigina qish boboyga bog'ishlana. Ammo shusha g'adigina qish boboyning tibinda da niqadar ma'no siyosat yota. Rossiya yetakchiligining Ustyugka borib, qish boboy shaharchigida bo'luvi, ko'pgina tibaklarda da hazır qish boboyga bayli proyektlar o'ylab topib, o'qcha ishlovlari, turistlarni jalb etuvlari, shularning bir nechasini. Ham ularning borsida rus tilinda. Ya tatar qish boboylari bormisan? Ham ularga umuman kerakmi? Qozon studiyasida bora turgan tugarak istel shu haqda.
Ozodlik radiosining Qozon byurosida o'tkazilayotgan tugarak istel silasuvi mana endi 2-chi tapqir yildi 2008-chi yilga kirgach. Bu yil qish boboy turunda silashamiz. Chunki yangi qish boboy uli yo'lqilar o'tib ketib boraydi. Тиздән искеше, яңа елны каршылы алу була, шыршылар әле сүтелмәгән, кыш бабайлар үзләренең кызыл халатларын һәм ак мамыклы сакалларын тартмаларга тутырып куймаган. Ә кем соң ул кыш бабай? Каян чыккан кыш бабай? Ни өчен алай яңа ел алдыннан шыршыларны турап-турап кайтарып өйләргә, урамнарга тутыралар? Бөтен Русия, бөтен Татарстан Кыш бабай дип шаша, дөньяда да шулай дигән тәэсир кала. Шуңа күрә бер кичкене генә малай миннән сорады. Абый, Кыш бабай кайда туган ул ди? Мин әйтәм, Устюгта дип әйтәләр ди. Мин үзем шикләнеп тә куйдым, карыйм, Үзәк телевидение Устюгта Вологда өлкәсендә бәйрәм күрсәтте, зур җитәкчеләр шунда барды. Ничек барып чыккан ул Устюгта? Лапландия дигәнендә ишеткәнем бар, Кыш бабайны, ялкыны Европада, Скандинавиядә дә беләләр, алманнар да беләләр дип иштәбез. Шул турыда сөйләшеп алыйгалы. Бу әңгәмәдә катнашалар Азатлык радиосының партнеры, Яңа Гасыр радиосының баш мөхәррире Илнур Фәйзрахманов һәм шушы кыш бабайлык темасына мөнәсәбәте булган Амил Нур катнаша. Һәм бу сөйләшүдә әле шын кыш бабай булып быел бәйрәмнәрдә җырлап биеп йөргән Зөлфәт Зиннуров та килеп җитеп үз фикерен әйтергә тели. Бу әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Егетләр, минемчә һәркайсыбыз кыш бабай булганы бардыр. Менә мин мәсәлән Кирпичный заводская урамында балалар бакчасында кыш бабай булып йөрдем һәм үземне шактый ахмак итеп хис иттем. Мин бит инде ул артист түгел. Һәм балалар киләләр, бүләкне бирәсең инде аны, берәр сикреп-сикреп тә аласың. Ләкин кыш бабай булмаган ата, абый да булмыйдыр. Инде хәзер меңнәрчә кыш бабайларны кызыл мәйданда парадка чыкканын күрдек, шулаймы? Кыш бабайсыз открытка юк, кыш бабай ул сувенирлар да чыганагы, кыш бабай ул ниндидер идеал, ә кем соң ул үзе? Нинди милләттән? Қоянши қананың биографиясы һәм туған жері рәхим етегіз. Илнур Қорәле, мына біз азатлықта отырушылар шулай фараз қылабыз бит. Қыш бабай бізнікі түгіл ол, татар аны яратмай, ішіне көрішкеда бізнікі түгіл бірден. Аның әлі биографиясы да бик шикле олардың қоян шыққан урыс һәм православие қауымынан көше башлаған һәм біздің халық тарафынан яратыла башлаған шушындай башқа милләт сыннары ғына түгелме бу? Менә бит 16 ноябрьдә Кыш бабайның туган көне дип, яңа гасыр тыңлаучыларына сорау биреп, нәрсә бүләк итәсең дип иллеләп җавап алганыңны мин яңа гасырдан тыңлап утырдым. Якшәмбе көне иде бу.
Инде монда мин татарга Кыш бабай белән кар кызы кирәкме дигән фикер белән килешмәс идем. Әлбәттә, безнең татарга да Кыш бабай белән кар кызы кирәк, әмма бу безнең фаҗига дип әйтергә кирәк, безнең татарның фаҗигасы, чөнки без әкренләп урыслаша барабыз. Ни генә әйтсәк тә, нинди генә чаралар күрсәк тә, урыслаша барабыз шулык. Татар телендә эшләүче балалар бакчасында бүген нәкъ менә шул Дед Мороз белән Снегурочка килеп, русча җырлатып китәләр инде. Өйләрендә әтиеннәре өйрәткән балалар, бер-ике бала татарча шигырь сөйли, татарча җырлый, ә калганы гел русча бара. Менә бу инде безнең Кыш бабай белән кар кызын кирәкмәү түгел, яратмавыбыз түгел, ә безнең менә шушы урыслаша баруыбыз дип әйтер идем мин. Һәм менә безнең радиода әйе ноябрь аенда без шундый сораштыру үткәргән идек, самосораштыру Кыш бабайга туган көненә сез нәрсә бүләк итәр идегез?
Бүләк итәм дип әлендә кыз балалар, малай шалайлар атлыгып торалар иде.
Атлыгып торалар. Димәк, безнең татар Кыш бабайны ярата. Безнең татарга Кыш бабай кирәк. Монда инде безнең таган шул бер үзенчәлек бар. Авыл җирлегендә, район җирлегендә әлбәттә Кыш бабай белән кар кызы йөри, гаиләләрдә бүләкләр тарата. Ә менә шәһәрдә кызганычка каршы безнең татарларга урын азая.
Безнең су анасы дигән мифологик каһарманыбыз бар, Шүрәле бар. Кирәк булса куркытырга кисек башта ярап торыр иде. Ниндидер алып батырлар да бар. Берсен дә киндереп урамга чыгармыйбыз, һәм әле спонсорлар эзләмибез. Ну Кыш бабайлар шәһәр тулган булгач, инде тагын әлендә колхоздардан акча җыеп китергә ни кирәксең ул? Шитиллердәге, бигрәк тә Төрки илләрдәге мөселманнар, әгәр дә берәрсенең бакчасы өендә шыршы күрсәләр, Кыш бабай шуләс күсәр, бик көләләр, бер-берсенә шулай итеп эләкләшәләр. Менә син теге вакытта шырша куйдың дип мин Төркия татарларын, кай вакытта Германия татарларын күргәнем бар. Ягъни элек гырыфтә бик үк булмаган, мөселманлыкта, төркилектә булмаган. Нардуган булган ул бит крәшнәрдеке генә түгел, төркиләрдеке дип аңлыйм. Нишләп ул без синең белән азатлыкка игылайында 25-нән 5-нче январга кадәр 10 көн буе Нардуган дип беркем дә селкенмәде. Бары тик 7-се җиткәч кенә бераз гына крәшнә әйтеп калды. Нардуганны искә алышу булмады. Ни сәбәптән?
Милләтче, ягъни милли традицияны торгызырга теләүче бер ничә яшьләр коллективы Нардуган бәйрәме ясап карады. Бары тик милли хис булып кына калды. Нардуган да җыенда, Сөмбелә бәйрәмендә, Нәүрүзендә ясамыйлар бит. Менә борынгы төрки татар бәйрәмендә шундый ситуация. Тагын беләсем нәрсә әйтмәкче идем, Лизле әфәнде сезгә кушылып, читилдә анда бит инде совет заманында штампалап тәрбияләнмәгән безне 70 ел буе мәҗбүри башка суга-суга Кыш бабайны яратырга өйрәттеләр. Инде без мазахистлар Кыш бабайны яратабыз. Ә читилдә шуңа күрә бәлки Кыш бабайны яратмыйлар да христиан символы буларак. Әмма бер татарларына түгел мин яхуд кызын котлаган идем яңа ел белән. Бик нык үпкәләде. Нигә син мине яңа ел белән котлыйсың ди. Үпкәләде, рәнҗиде яхудә.
Бездә бүген милли хәрәкәтнең эшчәнлеге җитешми. Менә без, менә Илмиз абый сез әйтеп киттегез, безнең бар шүрәләребез, туанасы, алып батырларыбыз бар дидегәйме? Алар безнең татарның милли геройлары. Алар халык авыз иҗатында, халык телендә булган безнең милли геройларыбыз. Әмма татар халкы шушы геройларны, милли геройларын күтәреп чыкмый. Менә бит руслар эшләделәр Великий Устюгта Кыш бабайның туган елын. Моннан 10 ел элек менә шушы проект, коммерция проекты ул ачылды. Нигә әле безнең шул ук Аршада, әйтик, анда Шүрәле туган урынны шундый зур бер коммерция проект рәвешендә эшләмәскә? Я булмаса Суанасы. Шул ук Суанасы туган күлне табырга мөмкин Татарстанда төрле җирдә. Һәм анда да туристлар килер иде, һәм аңа да игътибар булыр иде. Бәлки безнең җитәкчеләребезнең дә кайберләре бәлки шунда барып ял итеп кайтыр яки анда әйтик җәйге Куйну сезонын шул күлдә башлап җибәрергә, Суанасы туган күлдә мәсәлән.
Яңа гасырның тыңлаучысы яшьләр бит инде, көне буе музыка сыңгырдап тора бит. Сезнең тыңлаучыларыгыз Илнур нишегрәк карыйм бу мәсьәләгә мана?
Безнең тыңлаучыларыбызның күпчелеге кара исәп белән алса кайдар 85% дип әйтергә мөмкиндер. Әлбәттә, яңа елның шыршы Кыш бабай белән каршы алу ягында. Инде күпләр әйтәләр бу мәҗлеслек заманыннан калган символлар, традицияләр дип, гадәтләр дип. Әмма алар безнең тормышта үзләренең безнең күңелдә шундый бір орын алып қалғандар, неше десең, біздің шындай ұшанулар бар, ұшанулар бар. Әмі мен мұна хешкене де динге қоршы келе, біздің ислам қауымларына қоршы келе, әм шыңа көре, енді біз яңа елін әшіршіп, езеп, қыш бабай білен қоршалып, гүнақ шылейбіз деп айта алмайым. Білім тұңғаушылар біздің әрбәтті өзінің фикірдер, мұлынсы менің шақсан өзімнің фикір.
Мүфти Ғысман Исхақи ғинвар башында яңа ел білен бүтін халықны тәбрикләп, ол да бетін мүсілманларға түгіл башқа дин вәкілдеріне негізде православ бейрәм білен құтлауын аңнатты толеранттылықны қазіргі заманның бір тамғасын көрсетейінді. Мен енді қазір біздің сөйлесуге Зүлфәт Зинуров та ең яш һәм заманша қыш баба келіп кірді. Ол сұлышаған арада мен тарихи білішмә берем әлі. Яшлер білем екен, үлкеннер хатырлидер. Бұ ең бірінші шыршы кесіп өткәрә башлау бит. 15-ші ғасырда Мартин Лютер деген алман ғалимы китіріп шығарған нәрсе. Ол уақытта протестанттар көтеріліп кеткеннер. Олар шушы шыршыны құйып яңа ел қаршылай башлағаннар. Олар тарафынан изіле башлаған католикларда ярата башлағаннар шушы шыршыны. Оннары Петр I 1700 елінші елыны шулай күшіліп қаршалыған. Хәр кімнің қопқатымында шыршы барға тиеш. Шулай бәйрәм итәбез, яңа ел шушынан башлана деген. Әбет, яңа ел башланған білесіңме? 1 сентябрьде. Ғуммен шындай бұталшық болған, шушы заманда реформа кірткен де күшіліп, кірте башлаған. Шунан сын шушы бабай келіп шыққан. Шунсы қызық, Санта-Клаус дегені бараның кім батыштағы. Онса етелер біздің қыш бабайға бик ұшаған, ләкен көздікілі, снегурочкасы юқ мұның. Мені шушы үнді ғаламет. Мені тетірендіргені новой газетінің сұңғы санында язылған мәғлумет. 18-ші елда тыйылған мұндай дини беремлер, һәм битараф қалдырылған. 29-ші елда бүтінләй тыйылған, ел шыршы қою тыйылған, һәм наркомнар, комиссарлар тексіп егенлер, бірәрсе шыршы қоймаған мекен бұ динишілікке яру деп. Если ты друг Попов, елку праздновать готов деп жырлаттырғаннар. Ә 1935-ші елда 24-ші декабрьге қадар шылық тыйы болған, ә шында фарман келген. Әйдәгіз қолықай, шәбеті ел көткәрек. Бір күн ішінде шыршы тараттырып саттырғаннар, әм бірінші ғинвар енді шыршы білен өткәрілген. Әм Дед Морозлар шылай шабая башлаған, сұрау қала, ә қоян шыққан бұ Дед Мороз, қыш бабай, Мартин Лютер кинг заманынан Германиядан ма? Петр бірінші заманына, шул заманларда бәлкі енді сіз білесіз ме?
Мен ойлым қыш бабайның ұрыслашқан, яғни революция қадар пейда болған, раштуадан анары советлаштырылған, ойлап шығарым, әне мәшін шына популярлаштырған, хәм барлық милетлерге де, сізден тотарға да ұраплаштырылған бір символ деп.
Әйінде қыш бабайның мен білген ту адресі турында, мен сізге тапшының оқырында етірмін, ә қазір біздің ораға келіп кірген, хәм бұйыл қыш бабай болып ішілеген, қолықының көңілі ашқан, диджей Зүлфәт Зинуровқа беребіз микрофонына. Ол әлі біздің әңгіменің башын тыңламады, не ойлесің қыш бабай турында, хәм біздің қолық қыш бабайға мұқтаж ма?
Мен мына үлкендерден түгіл, мына бұйыл бик көп ғайлелерге ердім мен қыш бабай болып. Балаларының көзіне қарайсың, алар мына шын көңілден шушы қыш бабайны күтіп алғандарын көресің де, мындайны бірінде шық қалмай, қыш бабай керек ме, жоқ ма деген сұрауға. Керек.
Қопшықты да бөлекләр. Урамнан келіп кіре әкият. Бабай қияфетінде мені бұршығаны, не үшін ол қыш бабай шушы мамық ақсақалды да қызыл пәлтәлі? Хәм қоян шыққан сізіне көрішке, не үшін ол ұрыша сөйлесе, не үшін әріс бік серегі татарша сөйлесе, хәм өзінің әкиетті мұғжесасы ұрыша сөйлесіп көрген, ішіткен бала бір уақытта да бейремде енді ол татарша сөйлесе, оны күтмей де өзі де сөйлесмей. Әсі нені тілді сөйлестің?
Татарша, әлбәтті татарша. Хәм бар тек татар ғайлелерігіне шақырды да енді мені.
Бұл төлеп шақырылама бірер корпорация жіберді ме сені?
Йоқ, бұл өзімнің инициатива. Біз Кейф Нишин газетасы білен бірге ұйыштырдық мұны. Реклама бердік газетқа. Дұрысыңа айтқанда қызық рәуішіндегіне башланған еді. Шолтыратулар болыр деп ойламаған едім. Болды. Бірнеше күн реттен мына шылай ғайлелерге үйірдім.
Сіз Азатлық радиосы дұлқынларында «Қыш бабай қайдан туған» деген темаға аналитик сөйләшу тыңлыйсыз. Бұл сөйләшуде Яңа ғасыр радиосының баш мұхаррири Илнур Файзрахманов, Татар радиосының диджейі Зүлфәт Зинуров һәм Азатлық хәбәршісі Амил Нур қатнашалар. Әңгімені Римзил Вәли алып барады. Игитлер, әміна шулай да жәл кебет. Міне, Кышбабай татарша сөйләшіп, кейімін де әзгіне татар еш шейл халат кеген болса. Башындағы бүрігінде Татарстан, Йылдызы, Оай болса еби. Әсәлем ағалі айкым деп бәлкеліп келіп кірсе, бәлке етігі тарихи, татар, түркі, бәлке мүсілмен мифларының да элементін қолланса, һәм ул тумышы білен урманы бірер Эгіржи ағыннан болса, яке Перим урманларынан болса, зиян болыр еді ме? Мүмкін ме бұл Кышбабайны өзләштіру?
Әрінжіл ауы, сіздің фикірін тыңласаң, айбет, мұна қар татар шылаштырып бітіреге дейсіз, айбет, Кышбабайны. Алайса, қар 31 декабрда барайкан біздің еңа ел бітейкан, алайса, біздің шабылғаш ол Нәуріз байрамына туры келебет. Хәзер бит бүтүнләй менә айрым бүленеш башлана. Әгәр дә шуңа китсәк, менә татарчалаштырып битерсәк, аннан Кышбабайның бер төрле киеме, Дед Морозның бер төрле киеме, Санта-Клаус менә хәзер балалар инде буталып бите.
Менә шу Великий Устюктагы Кышбабайның сайтына кирип чыгырга туры килде. Һәм анда инде беренче битә күрсәтелгән Кышбабай, аның ул сакаллары, аның ул киеме, хәтта мин куркам ул Кышбабайны күргәннән соң. Бу урыс Кышбабайы. Сокаланың бүтінлей билден түбенірек түшкен қатты, тізге қадар жете язған, шынды қотлы-қотлы ол, қорқыныш ол, қорқыныш. Олайда, біздің Кышбабайлар, біздің Татарстан сайтларында көрінем ол, әлейінде біз газеталарға бере бізім рекламалар рәуішінде Кышбабайларын фотоларын, оларның киімлері бар-бұрда өзге. Әтігінде сайтта мен көрген фото ол, оқлы зәңгәр киімнен, қолын-қолын сақал, құйы қорырман, құйы сақал. Біздің бары-бірді әміне бұл миллилік дегенде, мен қалса біздің татар Кышбабайы ол көпке көңілге ятышылырақ.
Қожыға барған көбік, онда сәфер қыла башладылар бітә, үстікке балаша қот язады, почталарына шығырым тулады, Кышбабайға қот язалар бүләкләрге заявка бирәләр ди. Ә нигә безгә үстүккә хат язырга безнең балаларга? Ни аннан бүләк көтәргә? Һәм нигә анда меңәр-меңәр баланы тиеп җибәргә үстүккә? Бездән путевка белән баралар, мин баралар, ул сездә бар, минем мәгълүматым юк.
Миндә бар мәгълүматлар, чөнки мин үзем кызыксынган идем, әйтик, яңа елны, яңа елга баланы алып барырга, күңел ачырга. Монда 3 көнгә Анда тұру бәйесі, ел бәйесі білен бірге, бір кішіге 13800 сом. Әгер сен енді барасың екен 3 кіші, аның бірсі бала екен, 12 ешке қатерге болған балаға 500 сом сашыламай асылар, бұл келіп шыға 13300. Хәм менә калса бу шулык шыпшын коммерция проекты, кешене шулай аңын томалып дип әйтик инде, кешенең күңелендә аның кешенең хыялы белән уйнап проект менә килеп чыккан. Аннан соң бар Архангельск родина снеговика. Карельский морозис покайны деген. Мыннан тыш тағын бик көп кенә проектлар бар, ул да булса Нижегородский купец. Булар инде барсы да кешеләрне әлбәттә туристларны җәлеп итү, Россиянең төбәкләренә игътибарны җәлеп итү максатына күзәтүләр. Мин моны начар дип тә әйтмим. Шулдый юк нәрсәне безнең әйтәм бит Татарстанда да эшләргә мөмкин булар иде.
Ә бит менә сөйләп әйткән адресларның берсендә дә татарча да сөйләмиләр.
Юк.
Җырламыйлар да, шигырь дә сөйләмиләр. Безнең балаларыбыз Кышбабай, Кор кызы, әле атаклы җырчыларыбыз Бәллүр касаларга, Бәллүр савытларга, шампан шарабын дип җырлыйлар татар. Инде кеше алдында телевизордан мөселманнар да карарга мөмкин. Кая вакытта ураза аенда бирек дә бултыр шундый хәл булды инде ул. Сәер булды инде. Сәерлек бар монда. Ә хәзер мин секретын әйтәм, серне әйтәм. Әле моңа кадәр Россиядә Манчегорский дигән җирдән дипсон алды Кышбабай. Ул бу Вологда да бит инде Устюга әйбет. Лапландия да бит ул Санта-Клаус белән Кышбабайның туган ягы. Иң кызыгы Устюкның Ганчы ханы мен шуннан матбугаттан әле генә укыдым. 98-нче елда Вологда да су ташу бик көчле булган һәм анда аккан зыян килгән. Мәскәү мэры Юрий Лужков ярдәм итәргә баргач, матур гына табигать кочагына баргач, караганда искитәрлек могҗизавый матур урын дигән бу бит инде әкияттә кебек дигән Кышбабай монда туган булсын дигән дә шушы проектны башлык дигән. Димәк, монда табына торган андый мәңгелек тарихларга, халыкның хәтеренә, мифларга бәйләй бер түгел бу кем селкенә, шуның бабае, шуның җыры яңгырый дигән сүз.
Мин менә быелгы безнең Россия дәүләтенең итәкчелеге дә битендә каршылады яңа елны, яңа елдан соң барды, Рождествоны каршылады шушы Кышбабайның туган төбәгендә, туган җирендә. Һәм бер карашка карап тору күңелле. Әйтегендә дә 50-гә якынлашып килүче кеше рәхәтләнеп Кышбабай белән очрашу аның резиденциясендә булган. Кыскасы, кичкенә бала кебек Кышбабай янында йөргән. Әмма шул вакытта менә мин санап киттем бит бая, менә сез әйттегез, бу барсы да урыс төбәкләре, барсында да чиркәүләр бар. Һәм менә мин башкаларны чөнгә торганда сезгә каршыда килесез, әмма минем күңелдә шундый бер төйр калды. Россия күп динле дәүләт. Аның башлыгы шул ук Раштуага чиркәүгә барып әйме, шундый дуа кылып дип әйтик, каршы алды бәйрәмне һәм бу инде аның аерым бер дингә мөнәсәбәтен белдерде мен калса. Сез әйтерсез, әйе, ул бит инде православ диненнән, ул үзенең диненә хыянәт итә алмый. Әмма мен калса, беренче чиратта ул җитәкче, дәүләт җитәкчесе булган кеше һәм менә бу йөрешен мин бик үк өнә бетермәдем.
Bu engemmege min yumgak esinsin kilmesin ki anlaşırlık yumgaklar eytildi indi. İndi nişli biz kışkını ağzımızı kin itip aşıp karaptıra biz mi? Başka şebirer sikine biz mi? Degen sıravga cevap verip üzgiz tamamlağız.
Minim nersegen eytesim kile şuşu bine Великий Устюг бар бит, Дед Морозының туған яғы бар, Ақыш бабайның юқ деген әйбергей. Маң әлләні басым ясарға керек ми? Болмасын аның туған яғы, ол бит яңа ел ғайлә береме? Ғайләгә килсен Ақыш бабай. Болсын ол шундай миф, болсын ол шундай сирле бабай, аның қоя тұрғаны да белгілі болмасын, аның тұрған жері мен әкият. Аның тұрған жері қоядыр орманда. Нинди орман? Һәрбер ауылының орманында болсын. Мен аның Ақыш бабайны бар, балалар бақшасында қарсы алалар. Таған басқа жерге барсалар, район Шыршы байрамы бол, анда да бар ол. Шуңа күрә һәр баланың ол бит символик. Мен ол символика баланың нишәдер яшка кадәрге генә ол. 9 яшка кадәр мәсәлән, шулай алыйк та, 9 яшка кадәр ашана, аннан соңлана ашамы. Ахыт тегеннән дип әйт, моннан дип әйт, аңа бар ашамы шәһәр.
Үлкен яшьтәгеләр дә иртән берәр юл көтүбеннән бүләк бирсәләр яки почтальон кертеп бирсә, әм дип ала инде бүләккә могҗизага өмет итеп, хәтта мин дә яшим. Шулай итеп, милләтебезнең иманын, балаларыбызның хыялын, әкиятләребезне саклау турында түгәрәк сөйләшүендә катнаштылар. Яңа гасыр радиосының баш мөхәррире Илнур Фәйзрахманов, Татар радиосының диджее Зилфәт Зинуров, Азатлык хәбәрчесе Амил Нур, бу әңгәмәне Римзил Вәли алып барды. Фикерләрегез булса, языгыз, сөйләшербез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Аллаһу
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Кадерле тыңлаучылар, шушы тапшыруны сезнең игътибарыгызга Хәйреддин Садык тәкъдим итә.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 19-дан алып 25-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сүрәдә Галәндә Ходай Тагаләнең кудрәтен исбат итүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сүрәнең 26-дан алып 35-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самет хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
سيز قرآندагы Хижр сүрәсенең 26-дан алып 35-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсирен нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Тугрысы без Адам галәйһиссәламны кибеп беткән, шыгырдап торган балчыктан бар кылдык. Ул балчык күп еллар ятып сасаган иде. Вә Адамнан элек җинне ялкынлы уттан бар иттек. Аллаһы Тәгалә фәрештәләргә әйтте: "Әлбәттә мин күп еллар ятып үзгәргән кыру балчыктан Адам галәйһиссәламны бар итәчәкмен. Мин аны төзеп тамам итсәм вә үз тарафымнан рух кертеп җанлы итсәм, аңа сәждә кылыгыз." Фәрештәләр барчасы җыелып сәждә кылдылар. Мәгәр иблис кенә сәждә кылмады. Сәждә кылучылардан булудан баш тартты. Аллаһу Тәгалә әйтте: "Әй иблис, сиңа ни булды сәждә кылучылардан булмаска?" Иблис әйтте: "Иске, кибеп, үзгәреп беткән балчыктан яратылган Адамгә сәждә кылачагым юк. Мин олумын." Аллаһ әйтте: "Алай булса, син җәннәттән чык. Фәрештәләрдән булма, чөнки син ләгънәт кылынган вә рәхмәтемнән сөрелгәнсең. Һич шиксез сиңа кыямәт көненә чаклы ләгънәт булачак." Аңлатма: бу аятләрдә Алла Раббыбызның кеше затының беренче атасы Адам галәйһиссәламны кипкән балчыктан бар итүе һәм уттан бар ителгән Иблис исемле фәрештәнең Адамны түбән, үзен өстен күреп, Алла әмеренә итагат итмәве аңлатыла. Монда шуны әйтергә кирәк: фән белеме кеше затының туфрактагы җансыз элементлардан торуын раслый. Ләкин ул бу элементлар кеше сурәтенә әверелеп, ничек җанлы бер зат була дигән сорауга җавап бирә алмый. Менә бу сорауның җавабын Коръан бирә. Анда табигаттагы җансыз элементларны кеше сурәтенә һәм башка сурәтләргә әвереп җан бирүче көч Ходай Тәгалә диелә. Бу аятләрдә шулай ук Сунгарак шайтан исемен алачак Иблис исемле фәрештәнең Алла әмеренә каршылык күрсәтүе дә аңлатыла. Аятләрдә әйтелгәнчә, Иблис үзен кеше затыннан өстенрәк күрә. Шуңа күрә дә ул Адамгә сәждә итегез дигән Алла әмерен үтәми. Бу итагатьсезлеге сәбәпле Ходай Тәгалә Иблисне җәннәттән куып чыгара. Бу вакыйга бер үк вакытта кайсы гына бәндәдә булмасын, башкаларны кимсетеп, үзен үстен күрү гадәтенең Алла тарафыннан ләгънәтләнгән бик начар бер гадәт икәнен дә аңлата. Чөнки Коръан хөкеме буенча үстенлек тик барча галәмне юктан бар итеп, искиткеч тәртип белән идарә итүче бердән-бер Аллага гына лаеклы бер сыйфаттыр. Алла тарафыннан бар ителгән бәндәләрнең исә бір-бірлеріне үстінлік дағуасы күйулары һәм мағынасыз, һәм дә қорқынышлыдыр. Алла Раббыбыз бу аятләрдә моны ачык рәвештә бәян итә. Қырандагы Хижр сүрәсенең 26-дан алып 35-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.